Mos nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në gjykatën e qarkut në Prishtinë zhvillohet seanca për rastin e klinikës Medikus. Formimi një qeverie stabile me shumicë solide në parlament është sfidë madhe për politikën kosovare, thonë analistët dhe përfaqësuesit e partive politike në Prishtinë. Pesimizëm rreth arritjeve që do të prodhojë task force-a e ULEX-it për veriun e Kosovës. Republikani John Boehner është zgjedhur në krye të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Formimi një qeverie stabile me shumicën e nevojshme në parlament do të jetë një sfidë tetë e madhe, thon përfaqësues të partive politike në Prishtinë. Në bazë të rezultateve preliminare, pritet që PDK-ja fillimisht të marrë nismën për lidhjen e një koalicioni qeverisës. Kronike Ziadin Gashit.
Antari kryesisë së PDK-s Gjavit Haliti thotë se skena politike tashmë ka psuar ndryshime, pasi që në parlament më nuk do të jetë një subjekt politik si LDD-ja dhe në vend të saj do të jetë lëvizja vetëvendosje me një numër të konsiderueshëm të deputetëve. Po ashtu, tash për tash shihet si pamundur edhe koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDD-s si në mandatin para prak, andaj PDK-s i mbetet që të gjejë një partner të ri qeverisës. Me gjithë sfidat, Haliti beson se PDK do të jetë në gjendje të krijojë këtë koalicion për mandatin e ardhshëm katërvjeçar.
Mendoj se Partia Demokratike e Kosovës është në konsultim të përhershëm me subjektet politike. Si gjithnjë dua të them që në politikë nuk ka pamundshme, dihet se janë pakicat në qeveri dhe dihet që do të gjendet formula më e përshtatshme për Kosovën, për Partinë Demokratike, që të ketë fuqi politike për qeverisur katërvjet të ardhshme.
Në çdo rast, Gjavit Haliti thotë se nuk do të mbështesë një qeveri të koalicionit të gjerë, pasi që për demokracinë kosovare nënvizon ai është i domosdoshëm edhe roli opozitës. Ndërsa PDK shpreson të merë në ndrejtim qeverin për 4 vitet e arshme, LDK-ja në anën tjetër pret që mandati këtyre institucioneve të jetë më i shkurt, duke preferuar edhe zgjedhje të reja që është në vjeshtën e këtij viti. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri thotë se zgjedhjet e fundit ishin të manipuluara dhe të përcjella me parregullsi, andaj sipas tij ato nuk prodhojnë institucione të qëndrueshme. Si zgjidhje, Beqiri pret që parlamenti i ri të formojë një qeveri teknike deri në zgjedhjet e reja.
Bazë asaj që është aktualisht, ne fitues, në thojzat, që po paraqitet PDK-ja dhe edhe po që se shpallën rezultatet si të tilla dhe atë nxjerrin fituese përkundër vërejtjeve të shumta që i kemi bërë ne dhe jo vetëm ne gjatë këtij procesi zgjedhor, atë LDK-ja nuk e shet pjesë të një koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës. Deri në zgjedhjet e besojmë këtij viti me një qeveri teknike e cila do të ishte pjesë e negociatave dhe marrëveshjeve është diçka tjetër.
Në kalkulimet e ndryshme rreth formulës ardhshme qeverisë së krahas PDK-s apo LDK-s si dy parti që mund të marrin nisma për formimin e koalicionit të ardhshëm, vazhdimisht përmendet dhe emri Aleancës për Armërinë e Kosovës. Ahmet Isufi nga kryesia e AAK-s thotë se ky subjekt politik do të përfshihej në një koalicion të ardhshëm nëse përfillet programi i saj, por ai e përjashton mundësinë e hyrjes në koalicion me partitë që e quan vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Edhe Isufi mendon se zgjedhjet e reja parlamentare gjatë vjeshtës mund të jenë zgjidhja më e mirë.
Realisht shikuar, këto zgjedhje kanë përfunduar me shumë manipulime, prandaj konsiderojmë se nëse nuk mund të krijohet një qeveri stabile cila do ta çonte vendin drejt zhvillimit, atëherë do të shikoni me parti tjera politike për të pasur një solucion qoftë për zgjedhjet që do të mund mbaheshin në vjeshtën e këtij viti.
Procesi zgjedhor pritet të përmbyllet me votimet e pjesëshme të 9 janarit dhe me certifikimin e rezultatit. Vetëm atëherë do të jetë qartë për bërjarje e parlamentit dhe partitë politike, mbasi do të mund të bëjnë më lehtë kalkulimet e tyre për koalicionin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Në gjykatën e qarkut në Prishtinë po zhvillohet seanca e konfirmimit të akuzës për rastin e klinikës Medicus. Seanca e parë e konfirmimit u mbajt më 14 dhjetorin e kaluar. Në rastin e klinikës Medicus janë 7 pandehur të cilët akuzohen për përfshirje në një rrjet të trafikimit me njerëz, duke rekrutuar, transportuar dhe shfrytzuar njerëz për heqjen e transportimin e pjesëve të trupit, pastaj për keqpërdorim të detyrës nga zyrtar të lartë, veprime të paligjshme mjekësore dhe procedurat e tjera mjekësore, përfshirë zhvendosjen organeve njerëzore dhe transportimin e tyre. Hetimet kanë filluar në vitin 2008 nga policia e Kosovës dhe ajo e UNMIK-ut. Republikani John Boehner është zgjedhur në krye të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Partia Republikane fitoi shumicën e vendeve në dhomën e ulët të Kongresit pas zgjedhjeve të nëntorit, duke e marrë kontrollin demokratëve të presidentit Obama. Boehner, i zgjedhur nga shteti i Ohio's, në fjalën e tij tha se tashmë republikanët duhet të përmbushin premtimet zgjedhore.
We gather here today at a time of great challenge.
Jemi mbledhur sot këtu në një kohë sfidash të mëdha. Thuajse 1 në çdo 10 nga fqinjet tanë është i papunë. Sigurimi shëndetësor për familjet amerikane është në rritje. Deficiti shpejt do të lërë në hije gjithë ekonominë tonë. Njerëzit votuan që të ndryshohej praktika aktuale e funksionimit të gjërave dhe sot ne fillojmë të zbatojmë kërkesat e tyre, tha Boehner. Sekretari i dhomës së përfaqësuesve, Boehner është i dyti në radhë pas zëvendës presidentit Biden për të zëvendësuar presidentin në rast vdekje apo ndonjë problemi që i pamundson atij kryerjen e detyrës. Polonia ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë në forcimin e disidentëve në Bielorusi, ndërkombëtarët i kanë dënuar zgjedhjet e fundit në Bielorusi dhe dhunën kundër aktivistëve të opozitës. Ambasadori polak në Washington i krahasoi përpjekjet e aktivistëve të opozitës në Bielorusi me ato të solidaritetit në vendin e tij që quan rrëzimin e komunizmit. Kryeministri hungarez Viktor Orban tha se vendi i tij do ta ndryshojë ligjin e ri për mediat nëse një gjë e tillë kërkohet nga Bashkimi Evropian. Ligji i ri, i cili hyri në fuqi më 1 janar, parashë ngritjen e një strukture me shumicë nga partia në pushtet që do të mbikëqyrë mediat nëse e shkelin baraspeshën apo moralin gjatë raportimit. Një numër vendesh evropiane, përfshi Francën e Gjermaninë, kanë kritikuar ashpër për ligjin hungarez. Hungaria nga 1 janari ka marrë kryesinë e radhës së BE-s. Një raport i ri, botuar në British Medical Journal, e cilëson mashtrim studimin që lidha autizmin me vaksinat e marra nga fëmia në vitet e para të jetës. Raporti thekson se autori i studimit, Dr. Andrew Wakefield, nuk ka gabuar, por i ka falsifikuar të dhënat qëllimisht. Studimi i botuar në vitin 98 rriti shqetësimin e prindërve se vaksinat mund të ishin të rrezikshme. Wakefield prej kohësh nuk ka të drejtë ta ushtrojë profesionin e mjekut në Britani. Një panel i ngritur nga presidenti amerikan ka arritur në përfundimin se shkurtimet sistematike të bëra në buxhet brenda kompanisë British Petroleum çuan deri në derdhjen masive të naftës në gjirin e Meksikës. Komisioni i mërkurën theksoi se BP dhe partnerët e saj në biznes kishin shkurtuar koston për një seri operacionesh, çfarë kishte bërë që të rritej rreziku nga aksidentet. Miliona fuqime naftë u derdhën në gjirin e Meksikës vitin e kaluar. Princi Jordanez Ali bin Al Hussein është zgjedhur zëvendës presidenti i FIFA-s. Princi Al Hussein mundi në votim ju Koranin Chung Mong Jun, i cili shihet si kandidat i fortë për të ruajtur postin e numrit 2 të FIFA-s. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina, autoritetet kosovare dhe ekspertët për siguri shprehen pesimist lidhur me rezultatet që mund të prodhojë task force e Ulexit për veriun e Kosovës për rikthimin e sundimit të ligjit në atë pjesë të vendit. Zyrtarët e Ulexit kanë thënë se aktualisht janë në zhvillim disa hetime që kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe krime të llojeve tjera në veri. Kronike e Dona Pecit.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk do t'jap asnjë informat lidhur me hetimet për krim të organizuar, kontraband, krime të natyrës ndërretnike dhe lloje të tjera të krimeve, të cilat aktualisht po jeton e ashtu quajtura iniciativa për veriun e Mitrovicës, derisa të ngrihen pa di për raste të caktuara, bën të ditur zyrtar të këtij misioni. Mediat serbe njoftuan se Oleksi do të përgatis një njësi speciale për veriun, mirë po përfaqësues të këti misioni tha në Radios Evropa e Lirë se që nga nëntori i vitit të kaluar është në veprim iniciativa për veriun e Mitrovicës. Mësohet se në përbërjen e kësaj iniciative janë 10 deri në 20 hetues të policisë e Oleksit, ata të doganave dhe prokurorve të këti misioni, të cilët bashkëpunojnë me policinë e Kosovës. Përmes një deklarate me shkrim zëdhënës i Oleksit, Hans Christian Klazing, foli për punën aktuale të kësaj task force. Iniciativa për veriun e Mitrovicës u bë operacionale në nëntor të 2010-s dhe po merret tashmë me disa hetime. Për shkak të natyrës së ndjeshme të këtyre hetimeve, nuk mund të japet asnjë informat shtesë lidhur me veprimet e tyre, por sapo hetimet të kençuar në ndonjë padi, do të mund të bëhet publik rasti, bëri të ditur Klazing. Përfaqësuesit e institucioneve kosovare dhe njohësit e çështjeve të sigurisë ndërkaq u shprehen pesimist për efikasitetin e task force-s e Oleksit për veriun e Kosovës dhe rezultatet që mund të prodhojë kjo strukturë. Ministri i Punëve të Brendshme në Dorheqje, Bajram Rexhepi, theksoi nevojën për rezultate të dukshme lidhur me luftën kundër krimit të organizuar në veri.
Mund të presim kur të shohim rezultatet, për arsye se deri tash ka pas iniciativa edhe më herët, por nuk kanë pasur, kështu që do të shohim e pastaj të vlerësojmë.
Veprimi i task force-s e Oleksit në veri, sipas drejtorit të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Çehaja, nuk do të mjaftojë për të rikthyer sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit.
Me policë speciale tonë në dy portat nalt, në brenditë e territorit të pjesës veriore të Kosovës dhe në dogana, kur këtë do ta bëjmë ne me forcat e mjaftueshme atje, jo për të luftuar kundër popullatës serbe, por kundër atyre që prodhojnë destabilizim atje, atëherë mund të veproj edhe ndonjë forcë siç është kjo e Oleksit.
Lidhur me task force-n e Oleksit për veriun e Kosovës kanë reaguar edhe përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, u tha mediave serbe se Oleksi duhet të jetojë në Prishtinë, ku sipas tij është qendra e krimit të organizuar dhe e korrupsionit, e jo në veri të Kosovës. Ministri në Dorheqje Rexhepi e cilësoi tendencioze këtë deklaratë.
Ajo është deklarat tendencioze në task force-n e kemi për Kosovë, bashkë me Euleksin, dhe do t'i shëhë krimin para derës vete, jo t'i shëhë dikun tjetër.
Veriu i Kosovës tashmë është shpallur prioriteti veprimit jo vetëm nga Euleksi, por edhe nga mekanizmat e tjerë ndërkombëtar që veprojnë në vend. Mirpo institucionet shtetërore të Kosovës që nga pas lufta nuk kanë mundur të ashtrinë autoritetin në atë pjesë të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nuk ka shumë optimizëm se gjendja ekonomike në Kosovë do të ndryshojë pozitivisht gjatë vitit 2011, vlerësojnë ekonomistët. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, vlerëson se treguesit global makroekonomik aktualisht janë negativ.
Kemi deficitin e bilancit të pagesave 1.800.000.000. Kemi normën shumë të lartë të papunësisë, sepse s'kena vlona të sakta publike, por 60%. 30-40% e kemi GDP nga ekonomia informale. Kemi rritjen e korrupsionit, kemi kontrabandën ekonomike, kemi rritjen e varfërisë dhe normalisht rritjen e problemeve sociale. Të gjitha këto elemente flasin për një sistem jo efikas ekonomik.
Edhe Alban Hashani, ekspert për ekonomi në Institutin Rinves, thotë se parametrat aktual për një zhvillim ekonomik të Kosovës janë larg nivelit të dëshirueshëm.
Kjo është për shkak se neve na mungon një mobilizim i burimeve të cilat sigurojnë rritje ekonomike më të madhe se 7% ose eventualisht 20%, cilën gjithmonë po e themi institucionet dëshme ulëmtuese se është minimumi minimumit për me fillu me i adresu problemet sociale që ka Kosovë.
Ndryshe, të dy këta ekspertë ekonomisë vlerësojnë se për të ndryshuar kahje negative të rrjedhave ekonomike të deritashme dhe aktuale në Kosovë, qeveria ardhshme duhet të ndryshojë qasjen që deri më tash ka qenë ndaj ekonomisë. Limani thotë se janë të nevojshme reformat rënjësore.
Duhet të bëhen reforma rënjësore ekonomike dhe njëherit reforma rënjësore në politikën fiskale, monetaro-kreditore dhe në politikën e tregtisë jashtë. Për ndryshe, në qërë se edhe matu që vazhdojnë të trende, unë jom thëllë bindën se në Kosova do të balafashohet me probleme shumë të mdoa ekonomike, do të rritët edhe ma shumë norma papunësimit, varfëria, probleme sociale.
Por Hashani thot se tashmë pritjet për përmirësim të gjendjes ekonomike janë shumë të mdoa dhe një gjithë të tilë duhet të ketë parasysh qeveria adhshme e cila si pas të i duhet të ndërmarë një varg masash.
E para, në krijimin e një infrastrukture në cilën sigurohet se rregullat e lojës zbatohen fair dhe nga të gjithë njëjtë, edhe ku nuk cenohet seriozisht që deri më tani ekonomia tregut. E dyta, duhet bëhet më shumë që Kosova të eliminojë barrierat që pengojnë tërheqjen e investitorëve. E treta është ngritja e zonës Kosovës në implementimin e marrëveshjeve të Kikije, të aplikojnë masat reciprocitetit.
Sidoqoftë, Hashani thotë se përmirësimi i klimës safariste do të ndikonte në gjenerimin e rritjes ekonomike nga sektori privat, i cili sipas tij është më i gjenerueshëm dhe jo nga sektori publik, i cili siç thekson ai, gjithnjë më shumë po rëndohet si barr në shpinën e taksapaguesve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga jurojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.